Jak skutečně vypadá systém, kterému se obecně říká chytrá karanténa? Jak je to s jeho chytrostí? A dokáže skutečně pomoci zvládnout epidemii koronaviru? To je téma pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A s odpověďmi na otázky mi pomohou mý dnešní dva hosté. Zakladatel projektu Hlídač státu CZ Michal Bláha. Dobrý den, nebo ahoj vlastně, my si tykáme.
Ahoj.
A Petr Šimeček z firmy Kebula, který byl jednou z vůdčích osobností iniciativy COVID-19 CZ. Ahoj, vítám tě.
Ahoj.
Pánové, pojďme si na začátek říct, chytrá karanténa, ta vlastně tady vznikala už někdy na jaře při té první vlně, nebo pokud tedy budeme se bavit o tom, že tady máme druhou vlnu a že to není jenom pokračování té první, ale při tom začátku epidemie koronaviru. Co tehdy na jaře v březnu, dubnu se pod tím pojmem chytrá karanténa rozumělo? Zeptám se Petra Šimečka.
Úplně na začátku jsme se sešli na hygienické stanici v Praze a poslechli s nabídkou pomoci, jak jim může ta iniciativa COVID-19 CZ pomoct. A tam vlastně na stůl byly položeny dvě situace. Jedno, že je přetížená linka 112, kam v té době lidi volali, takže na to ta odpověď byla, pojďme postavit infolinku 1212, kam lidi budou moct zavolat a požádat o pomoc nebo nějakou radu. A druhá věc, kterou tehda hygiena adresovala, že mají problém trasování. Takže na základě tady tohoto požadavku nebo popsaného problému jsme se s nima domluvili, že jim pomůžeme zdigitalizovat proces epidemiologického trasování. A tím vzniklo call centrum chytrý karantény. Posléze se samozřejmě ukázalo, že problém není jenom v trasování, ale je potřeba být schopný popsat, jaký jsou kapacity odběrných míst, laboratoří, zařídit logistiku a podobně. A to byly věci, kterých se následně chopila armáda, začala s tím pomáhat a začala se vlastně pracovat na digitalizaci tady tohoto procesu ve zdravotnictví. A celá tahle ta věc byla pak zastřešená pojmem chytrá karanténa, takže to není jenom o trasování, to je o spoustě věcí, které se odehrávají ještě okolo toho.
Já vím, že už tehdy na jaře se mluvilo o tom, že je těžké vlastně některá data získat, nějaké propojit do nějakého právě jednoho systému, protože když to trošičku zjednoduším, každá laboratoř, každá nemocnice, i ministerstvo, všichni měli různé nějaké informační systémy, které spolu nekomunikovaly. Byl to už tehdy na jaře problém?
Byl. Ukazovalo se, že není vlastně jednotný místo, v kterém je informace o tom, jaká je kapacita laboratoří i odběrných míst, takže se často stávalo, že hygienické stanice posílaly lidi do odběrných míst, kde prostě neměli materiál, byly tam velký fronty a podobně. A v tady tom místě excelentně zahrála svou roli armáda, která vlastně, když k tomu problému přišla, tak první, co udělala, bylo, že řekli, my máme 7 motorizovanou brigádu, která je schopná převíst cokoliv kamkoliv, ale nevíme, kde je otevřeno v té laborce, tak ať nevozíme stěry z Moravy do Děčína a narazíme tam na zavřenou laboratoř. Tak oni byli schopní vyřešit jak tu logistiku, vlastně lusknutím prstů, tak zároveň byli schopní vyřešit jako dost mazaně z mýho pohledu a velmi jako ne-ITým stylem v první vlně kapacity laboratoří tím, že prostě dali vojáky do těch laboratoří a ty jim po telefonu nahlásili, jaká je tam kapacita a paralelně vedle toho naprogramovala armáda systém, který mu říkají COVID Forms, kde dneska do něj laboratoře zapisují vlastně, kolik mají volné kapacity. A tohle to jsou data, které se dostávají dohromady a díky nim, teď je to samozřejmě už celý teda zdigitalizovaný, ale na začátku tam pomáhali ty vojáci fyzicky v těch laborkách, tak tohle vlastně dneska vede k tomu, že na straně toho centrálního řídícího týmu je perfektní přehled o tom, jak se ta fáze odběru a testů a převozu a logistiky mezi tím, jak vlastně vypadá. No.
Mm-hmm. Takže na jaře to byl ale spíš tedy analogový systém, který závisel na lidech a na tom, jak si zavolají, jestli tomu dobře rozumím. A dnes tedy už jsme se posunuli někam dál do systému, který opravdu je digitalizovaný, kterým ty informace plynou a který funguje dobře. Je to tak?
Je to tak.
Obrátím se na Michala. Michale, my jsme byli na ministerstvu zdravotnictví, oba dva vlastně na takovém tiskovém meetingu, kde byla ta chytrá karanténa představována, aspoň to technické řešení tedy hlavně. Ty si potom vlastně psal, že podle tebe ten základ je opravdu docela jako zdařilý na to, že ho dělá stát. Takže jak jsi spokojený s tím posunem od března, dubna do, dejme tomu, srpna, září? Co všechno se povedlo tedy v té chytré karanténě nastavit?
Já bych možná spíš řekl, co vnímám jako chytrou karanténu. Mm-hmm. Chytrá karanténa je vlastně poměrně primitivní úkol ve smyslu, co nejrychlejš otestuj, co nejrychlejš odtrasuj a co nejrychlejš odizoluj člověka. Protože tím se vlastně sníží šíření těch lidí. Takže chytrá karanténa je nastavit tenhle ten proces tak, aby byl co nejrychlejší a nejefektivnější. A samozřejmě na začátku, protože hygieny byly do značné míry nedigitalizované, protože nebylo potřeba, tam nebylo potřeba žádný velký tlak na výkon, tak se to urvalo množství lidí. Nastoupila armáda, rozvozilo se to perfektní. Ale bylo jasné, že pokud má dojít nějaké kvalitativní změně, k nějaké řádové změně, tak se do toho musí zapojit technika. V médiích se to bohužel trošku zvrhlo do toho, že je to aplikace e-rouška nebo mapy seznamu a podobná věc, ale ve skutečnosti je to celý ten proces, jak to funguje vevnitř. Myslím si, že jak dobrovolníci z covidu, tak NAKIT, tak armáda udělali obrovský kus práce právě v té digitalizaci, v propojení těch věcí, v propojení jednotlivých systémů, jednotlivých částí systému, zejména co se týká testování. A pokouší se o to samé v trasování. A testování dneska funguje skvěle. V té elektronické části vy prostě požádáš svého doktora o e-žádanku, ta se dostane do tohle elektronického systému a pak už vlastně jedno jediné unikátní číslo běží celým tím systémem. Když přijdeš na odběrné místo, vlastně řekneš číslo té e-žádanky nebo ukážeš tu e-žádanku v mobilu a to jde do laboratoře, tam se to pod tím číslem vyhodnotí a vlastně s tímhle číslem je svázaný kontakt, který mi potom dám vědět, jak jsem dopadl. To funguje perfektně hladce a vlastně je to docela slušně škálovatelné. Mm-hmm. Není to příliš závislé na lidech. Problém, který je, že na to nenavazují ty analogové části, ty věci, kde do toho vstupuje člověk, ať už třeba způsob, jak se objednat do oběrného místa, jak zjistit, které je volné, které není. Komunikace s tím spojená, co mám dělat, když jsem pozitivní, když nejsem pozitivní a tak dále a tak dále. To jsou části, které drhnou, ale myslím si, že dneska vlastně největší úzké místo, které máme, tak je trasování. Což je vlastně část, která souvisí s tím testováním a která je do značné míry související s KHSkama neboli vlastně s krajskýma hygienickýma stanicema. A na tomhle tom případu je krásně vidět, že digitalizace testování se podařila udělat poměrně dobře. Sice tam bylo obrovské množství různých nezávislých subjektů, laboratoře, nemocnice, doktoři a tak dále a tak dále. Ale podařilo se je celkem propojit. A u KHSky, kde ten změna toho procesu, já tomu říkám transformace, je výrazně víc závislá na lidech, tak tam vlastně technologie je připravená, je dokonce připravená už od dubna. Mm-hmm. A částečně se používá od dubna, ale dodnes i ty krajské hygieny používají jenom částečně, nebo některé používají, některé to nepoužívají a ten problém je zejména v lidech. Mm. Takže co se povedlo, si myslím, že je do značné míry ta technická transformace, ta lidská a procesní, si myslím, že má veliké slabiny.
U těch krajských hygienických stanic by se možná rád zastavil trošku, protože také četl jsem článek o tom, jak v minulosti, a teď nemyslím minulých měsících, ale v řadě minulých let ty hygienické stanice musely škrtat na rozpočtech, že když se ve zdravotnictví někde škrtalo, tak to většinou primárně bylo tady, protože nikdo nepředpokládal, že budou v budoucnu vlastně docela důležité pro nás. To znamená, že jsou tam lidé, kteří jsou špatně placení, nemají pořádnou techniku, ani nějaké pořádné počítače kancelářské a podobné záležitosti. A že ten problém, se kterým se možná teď asi potýkáme hodně, vzešel právě z toho, že jsou podfinancované krajské hygienické stanice a tak dál. Vy jste oba přišli z hygieniky vlastně do styku pracovně, teď nemyslím jenom jako pacienti, ale jako lidé, kteří se podíleli nebo dívali se na to, jak ta chytrá karanténa funguje. Tak jak vnímáte tenhle ten možný důvod, proč to někde drhne?
Já myslím, že to, co, jak to popisuješ, tak určitě bude pravda. Nevím, jak moc jako kvantifikovat podfinancovaný, nepodfinancovaný. Určitě to, co dneska řeší, není věc, na kterou byli připravený a je fér říct, že nikdo na to nebyl připravený. Vedle toho ale si velmi dobře pamatuju, když se třeba právě spouštěla linka 1212, tak ty operátoři neměli headsety, neměli notebooky, ale prostě bylo to snadné vyřešit. A tam se to konkrétně vyřešilo, takže se prostě zavolalo s Tomášem Havrilukem z Alzy, ten nás propojil na nějakého business salesáka, ten jako bez jakýkoliv formální objednávky a zaplacení prostě dovolil 200 headsetů a nějaký notebooky jako na ministerstvo průmyslu a obchodu a prostě se jelo dál. Čímž jako mířím k tomu, že jakákoliv věc dneska bude drhnout, je podle mě už velmi blbě omluvitelná. Hmm. Jo, je těžký prostě říct, my jsme to nečekali, my jsme podfinancovaní, nás tu ministři zdravotnictví posledních let dozadu organizovali jako nezávislý hygieny a vy to teď chcete spojit. To všechno schoří jak lakmusový papírek prostě v argumentu, že je září. Hmm.
Přesně tak, ono je vlastně úplně jedno, co se dělo do března v hygienách. Ano, hygieny byly podfinancované, protože evidentně společnost je nepotřebovala tolik, nebo prostě ty jejich kapacity stačily té práci, kterou dělali. Ale v březnu nastala jiná situace a podle mě ten problém, který dneska nastává, jenom ukazuje spíš neschopnost státu se rychle přizpůsobit změněným podmínkám. To znamená, zareagovat tak rychle, jako zareagovala většina soukromé sféry. To hygieny nedokázaly a vlastně to je důvod, nebo co hygieny? Hygieny v tom byly ty nejslabší prvek. Tohle je zejména největší zodpovědnost manažerská na úrovni vlády, na úrovni ministerstva, aby pomohli tuto transformaci a změnu udělat. A tam došlo z mého hlediska k naprostému selhání.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Je pravda, že mě docela překvapuje, že pořád se tam objevují takové jako vlastně drobné, ale ve výsledku docela jako podstatné chyby, jako typu je teď, když se spustila nová linka pro hygienické stanice 1221 a zjistilo se, že na rozdíl od té linky 1212, která začala fungovat na jaře, tak tahle je placená. Že nikdo nepomyslel na ministerstvu zdravotnictví na to, že by měl s operátory dojednat to, aby byla pro lidi neplacená. A to je taková drobnost, která ale vlastně mi přijde, že je trošku jako symptomatická. Jako kdyby se tam ty věci nedomýšlely úplně jakoby do konce.
To určitě. Ono to je dané hodně tím, že to vlastně je strašně velká otázka a já na ní neznám odpověď. Dokonce jsem se na ní ptal ministerstva zdravotnictví a stále tu odpověď nemám. Kdo řídí chytrou karanténu? On neexistuje vlastník, který by určil vizi, kam to má přijít, jak má chytrá karanténa vypadat, a měl dostatečnou pravomoc a peníze k tomu, aby to k tomu dotáhl. Já mám dojem, že dneska to vedení je tak nějak rozptýleno na půl mezi různé lidi v rámci týmu chytré karantény, mezi paní doktorku Rážovou, teď se nám do toho míchá ministr Vojtěch s premiérem Babišem, ale vlastně kdo to řídí?
Tam je nějaký ten centrální řídící tým nebo něco podobného?
Když bych vycházel čistě ze zpráv z médií, tak ten, kdo řídí chytrou karanténu, je Andrej Babiš. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Mhm. Těch detailů, když se člověk jde pod hladinu, je vlastně celá řada. Jedna z prvních věcí, která byla vlastně docela moudré rozhodnutí, když člověk nešel pod hladinu, bylo posílíme kapacitu hygienických stanic. Takže hygienická stanice dostala necelých 200 milionů korun a většina těch peněz jde na 140 nových zaměstnanců hygienické stanice. Koukněme se pod tu hladinu. Lidi, které nabírají, jsou lidi do státní služby, to znamená stále pracovní místo, které bude trvalé, není jenom pro tuto situaci s covidem. Jsou nabíráni podle tabulkových platů, to znamená, a drtivá většina těchto lidí je nabírána v 11. platové třídě, což znamená, že člověk, absolvent, dostane 22 tisíc korun hrubého, to znamená, já nevím, 18 čistýho, 17 čistýho, a člověk s 20-30 letou praxí dostane 33 tisíc hrubého. To znamená, to jsou oba platy, které jsou jako dramaticky nižší, než je vůbec průměrný plat. Průměrný plat ve státní správě dneska je 38 tisíc korun hrubého. To znamená, ano, oni udělali dobré rozhodnutí, přidáme kapacity hygienám, ale udělali to úplně špatným způsobem. Hmm.
To jsme zase u těch lidí a...
To jsme u toho manažerského rozhodování. Tohle je manažerské rozhodnutí.
Ano, které se týká těch lidí. Já bych se přece jenom vrátil zpátky možná trošku těm technologiím. 7. září Vladimír Dzurilla, ředitel NAKITu a vládní zmocněnec pro informační technologie, publikoval tweet Daktela, klíčový systém chytré karantény pro KHS, čili krajské hygienické stanice, je od dnešního dne plně propojený se systémy ministerstva zdravotnictví a není nutné přepisovat žádná data. velký milník hlavně pro další škálování kapacit. To bylo 7. září. Čekal bych, že něco takového bude možná trošku dřív, ale ještě než se možná dostaneme k tomu, pojďme říct, co je to ta Daktela, nebo ten Daktela, nebo to Daktela.
Daktela je česká firma, která vyvíjí software pro call centra, což si lidi můžou představit tak, že počítači máme malinkatý programek, který za mě telefonuje. Je to jako mobilní telefon nebo telefon v počítači.
Takový němu, Skype.
Takový ne. Skype. Jako no. A k němu mám v prohlížeči webovým stránku, kde jsem zalogovaný a vlastně zjednodušeně řečeno tam vidím formulář ke každému hovoru a do toho formuláře můžu vyplňovat odpovědi a toho člověka, s kterým volám. Takže v praxi to funguje tak, že teda Daktela je místo, do kterého, nebo ještě když půjdu úplně jako na začátek, když jsme začali řešit pomoc hygieně, která byla vlastně, hygiena si řekla o tu pomoc, není to tak, že by to naše sdružení COVID-19.cz byl expertem na epidemiologii a prostě řeklo, tohle dělejte, tohle používejte. My jsme reagovali na adresní problémy, které nám popsali na pražské hygienické stanici. A šli jsme řešit call centrum, který vlastně slouží tak, že, nebo dobrý je říct, že když člověk má pozitivní test, tak ta laboratoř zanese výsledek toho testu do systému ISIN, což znamená informační systém infekčních nemocí, provozovaný ÚZISem na ministerstvu zdravotnictví. A hygienik, předtím, než jsme přišli my, tak to bylo ještě jaký zlomový období, že ty testy byly, chodili jim třeba mailem, nebo jim ta laborka telefonovala. Jo? Ono se to začalo jako dotahovat a standardizovat v tu dobu, když jsme tam my dorazili. Tak hygienik potom prostě šel, zalogoval se do ISINu a tam si hledal v nějakém formuláři nebo v nějakém searchi další pozitivní pacienty ze svýho spádový v oblasti a pak vzal mobil a telefonoval jim. A když se jim dovolal, tak s ním provedl epidemiologické šetření. Ty lidi mu v zásadě nahlásili seznamy lidí, kteří by mohli být rizikoví. On svým odborným pohledem na věc vyhodnotil, kdo by mohl být rizikový pacient. A těm pak musel telefonovat. A ty následné kontakty jsou podle mě největší kámen úrazu, protože ten pozitivně nakažený už sedí doma a ví, že mu je blbě, je po testech a necajdá někde. Ale ten kontakt, tak ten je s dětma na fotbale, v obchodě, v metru a typicky to vypadá tak, že se mu nedovolá člověk, on to odmítne, nezvedá to, řekne, platím u pokladny, zavolejte mi ve 4 odpoledne. A on má mobil a píše si na papír tomuhle číslu volat později a podobně. A ta Daktela do toho vlastně přináší koncept, kdy telefonní čísla, kterým se má zavolat, jsou v nějaký frontě a ten hygienik nebo epidemiolog prostě zmáčkne nový volání. A Daktela z té fronty vybere nový volání. On tam zavolá, dovolá se a člověk řekne, jsem u lékaře, volejte mi za hodinu. A on označí to volání volat později a nastaví za jak dlouho. A Daktela to zpátky vrátí do fronty a ve vhodný čas to zase zpět těm operátorům. Takže se nestane, že by se na někoho zapomnělo třeba, nebo že by dva lidi z té hygieny volali stejnému člověku. To čteme na sociálních sítích, že se prostě dělo těm lidem. A Daktela vnesla pořádek do toho prostředí a pro práci toho hygienika vnesla zároveň pořádek do toho rozhovoru. Takže on prochází strukturovaný formulář, kde se prostě ptá postupně na věci. Ten hovor začne tím, že se ho zeptá, není vám extrémně špatně, jste v pohodě? A kdyby ten člověk řekl, je mi špatně, tak mu říká, volej si jako 112, protože já ti jako nepomůžu. No a pak prostě dělá ten sběr informací, vyplní je do Daktely a ukončí hovor. A my jsme potřebovali, aby ten hygienik dostal ty seznamy infekčních lidí, těch pozitivně nakažených, z toho ISINu automaticky, aby se to celý předvyplnilo a ty fronty byly připravený. A s tady tím to bylo jako součást úplně v první chvíli bylo jasný, tohle se musí stát a začali jsme lobovat, nebo lobovat, prostě říkat, pojďme to propojit. Já byl s Vlado Dzurilou za Ladislavem Duškem 23. března osobně na ministerstvu zdravotnictví, kde jsme to s ním prostě otevřeli. A kdybych to úplně diplomaticky řekl, tak nás zase prostě vypakoval ze svého kanclu ven a od té doby vlastně všichni, kdo jsou zapojení do té jako hands-on práce na chytrý karanténě, tak vlastně jako se snažili zařídit, aby se propojil ISIN a Daktela. A to, co Vlado Dzurilla teďka toho 7. září oznamuje na Twitteru, je prostě velký vítězství všech těch lidí, kteří o to prosili a bojovali. A hygieny enormně nadávali na to, že to není možný, že to nefunguje, tohle propojení. No a 7. září se to konečně povedlo.
Michale, trvalo to, pokud dobře počítám, 5 měsíců. Je to na českou státní správu rychlé, nebo by to šlo rychleji podle tebe?
No, záleží na kontextu. Pokud jsme v kontextu běžného fungování státní správy, kdy jako není žádný tlak, tak je to, řekl bych, jako průměrný normální výkon. Záleží na těch motivacích samozřejmě obou stran. Například to, že jako příklad jednoho takového procesu je, možná si vzpomínáte, ještě do loňského nebo předloňského roku platilo, že když jste si chtěli udělat nový řidičák, tak jste se na to museli vyfotit a použít jinou fotku než na občanku. A spojení těchto dvou fotografií, které obě byly v centrálním registru, ministerstvu vnitra a ministerstvu dopravy trvalo 10 let. 10 let se o tom dohadovali, takže záleží na motivacích. Takže z tohle hlediska, jenže problém je kontext a ten kontext je koronavirová krize, o které ministryně financí říká, že to je největší krize od 30. let, což samozřejmě je nesmysl, ale i tak, i jakoby mediálně politici říkají, je to velmi závažná krize, která nás minimálně stále stojí rozpočet 500 miliard korun. A v takové situaci státní správa takovouhle naprosto základní věc, která má okamžitý dopad na škálování jednoho části toho procesu, trasování, mu to trvá 5 měsíců? Já si myslím, že to je naprosto skandální a otázkou je čistě říct, kdo za to zodpovídá. Zodpovídá za to ministr zdravotnictví, protože se to všechno děje v rámci jeho rezortu? Zodpovídá za to šéfka hygieny, protože prostě k tomu má ještě o trošku blíž? Nebo za to odpovídá ten, kdo mediálně řídí celou chytrou karanténu, a to je premiér? Mm-hmm. To jsou otázky, na které politici nechtějí odpovídat. A nejsou vám schopni odpovědět, proč to nešlo dřív. Mm-hmm.
Myslíš tedy, a to se trošku vracíme k tomu, co jsi říkal předtím, že by opravdu pomohlo, kdyby tady byl jednoznačně jmenovaný nějaký ředitel chytré karantény, který by
jednoznačně já vám dám jiný příklad, který mě velmi překvapil na té schůzce, na které my jsme spolu byli před 14 dny. Tak já jsem se tam ptal na 2 konkrétní čísla. A zůstanu jenom u trasování, ať to nekomplikuju. Ptal jsem se, jaká je současná před těmi 14 dny, jaká je současná kapacita trasování, kolik za den odtrasujete kontaktů. A bylo nám řečeno tehdy, že to je přibližně 450 až 600 kontaktů denně za celou Českou republiku. A moje druhá otázka byla, jaký je váš cíl, kam se chcete dostat, na jakou kapacitu škálujete celý ten systém. A oni řekli 1500 trasování denně. Já se přiznám, že už tehdy mě to extrémně překvapilo jako velmi nízké číslo. Já jsem čekal číslo třeba 25 tisíc, 50 tisíc. A řeknu vám proč. Převčírem jsme měli 1164 nakažených. Podle čísel hygieny i těch čísel, které oni nám říkají, jeden nakažený vygeneruje 4 další kontakty, které potřeba odtrasovat. Pokud před 14 dny celá chytrá karanténa po 5 měsících cílila na maximální kapacitu 1500 trasování denně, tak je to třetina až čtvrtina toho, co je dneska potřeba. To znamená, že i tento cíl, i ta vize, i ta strategie, kterou oni mají, tak zcela neodpovídá současné situaci a je od začátku špatně. Mm-hmm.
Tak to není vůbec pozitivní zjištění vlastně vzhledem k tomu, co předpokládáme, že nás v těch budoucích měsících ještě čeká. My jsme teď rozebrali některé problémy a tu cestu, kterou chytrá karanténa tedy od jara do srpna ušla. Je otázka, jestli nemohla ujít rychleji a jestli ty výsledky nemohly být výrazně tedy lepší. A my teď vlastně už skončíme tím naším povídáním a budeme ale v tom tématu pokračovat zase v příštím díle, kde si trošku povíme tedy ještě víc o tom, co by technologie mohly udělat, kdyby třeba tady je tedy neprovozoval český stát, ale jak by technologie mohly ještě pomoci v tom, abychom tu epidemii zvládali lépe. Děkuju našim dnešním hostům, připomenu, že jimi jsou Michal Bláha, zakladatel projektu Hlídač státu, a Petr Šimeček, jedna z vůdčích osobností iniciativy COVID-19.cz. Pánové, děkuju a příští týden se budu těšit zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí také David Slížek. Nalaďte se nás i zase za týden.